Jo Biden seginna kan k'a fɔ ko jawuli kun tɛ bilen l'Ameriki jamanaden minnu ye boloci kɛ fɛ. Tiɲɛ don an bɛ ka kan k'an hakili to Omicron na nka an man kan tɛ fɛnɛ k'an jawuli dɛ l'Ameriki jamana kuntigi k'a fɔ la. A ka saranganin dɔ sen fɛ min kɛra coronavirus banakisɛ kura bɔlen nin kan a ye a fara kan k'a fɔ an tɛmɛna san 2020 mars kalo kan kaban an labɛnnen don. A ye danfara belebele saba ko fɔ kabini bana in daminɛ waati la fo kana se sisan bolocikow ma ani fɛnɛ kɛnɛya baarakɛlaw ka lakanaminɛnw cayaliw yaasa kɛnɛya baarakɛla ninnu bɛ se ka u mago don cogoya minnu na mɔgɔw la minnu ma sɔn boloci ma lapitanisow kɔnɔna na. Joe Biden ye kangari gɛlɛn da mɔgɔ minnu ma sɔn boloci ma a y'a yira k'a fɔ ko jo bɛ u bolo ka jɔrɔ ko nka fɛnɛ u ka fasodenya sariyaw a n'a hakɛw bɛ a wajibiya u kan u ka u bolow ci. Fangatigilamɔgɔw ka kan ka koronavirus banakisɛ sɛgɛsɛgɛli ji 1,500,000 ɲɔgɔnna labila ani ka wele bila fana sɔrɔdasi dɔgɔtɔrɔw a n'a kɛnɛya baarakɛlaw 1,000,000 ɲɔgɔnna ma. Ka fara o kan l'Ameriki jamana ka kan ka miliyari tilancɛ dolari nafolo la dɛmɛ lasili kɛ duniɲa cakɛda belebelew ma minnu bɛ kan ka baara kɛ koronavirus bana nin kɛlɛli la diɲɛ ɲɛfɛ.